Jamen tak, fordi jeg endnu en gang må være her. Det er jo fantastisk at være et sted, hvor man føler, at man er på åndelig bølgelængde. Og det er et stort privilegium. Nu skal vi bede sammen. Jesus, vi takker dig for, at du er den, som sidder der ved faderens højre hånd. På tronen hist. Og der er du vor retfærdighed. Far, vi takker dig for, at vi får lov til så at leve frimodigt under den virkelighed. At min retfærdighed, den er velforvaret i himlen. Far, så beder vi dig nu om, at du selv må være til stede. Du ved, at hvis du ikke bøjer dig ned og giver os din ånd, så bliver det bare menneskeværk. Så er det bare håbløst alt sammen. Men giv os din ånd, så vi må se dig malet for øje, og så jeg må tale, som jeg skal, i din egen søns navn. Amen. Vi skal være sammen om en tekst fra Hebræerbrevet, kapitel 10, vers 1-18. Hebræerbrevet 10, vers 1-18. Og dem, der kan, må gerne være med til at rejse sig og høre det læst i Jesu navn. Hebræerbrevet 10, vers 1-18. For da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder, og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagne årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med dem til målet. Vil man ellers ikke være hørt op med at frembære ofre, når de, der dyrker Gud, ikke er sig nogen synd bevidst, eftersom de en gang er blevet renset? Men i ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder, for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Derfor siger han, da han træder ind i verden, slagter for afgrøder for vil du ikke have, men et læme har du beredt mig. Brænder for og synder for ønsker du ikke. Da siger jeg, se, jeg er kommet. I bogrullen er der skrevet om mig, for at gøre din vilje, Gud. Mens han først siger, slagter for afgrøder for brænder for og synder for, vil du ikke have, og du ønsker dem ikke. Og det er dem, der frembærer som ofre ifølge loven. Så fortsætter han, se, jeg er kommet, for at gøre din vilje. Han ophæver altså det første for at sætte det andet i kraft. Og efter hans vilje er vi blevet helliget ved, at Jesu Kristi læme er blevet ofret en gang for alle. En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst har frembåret et eneste evigt gyldigt offer for synder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger til målet. Det bevidner Helligånden også for os, for efter at have sagt, men sådan er den pagt, jeg vil slutte med dem, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger mine love i deres hjerte og skriver dem i deres indre. Jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud. Men når synden er tilgivet, er der ikke længere brug for syndoffer. Amen. Efter syndefaldet, så har mennesker en trang til at komme Gud nær. Vi finder den egentlig op igennem hele Bibelen. Og vi mærker den også selv. Menneskets løsning på at komme Gud nær, det er jo, at vi må gøre noget. Vi må gøre noget. Og vi oplever også lige efter syndefaldet, hvordan jordens anden generation gør noget. 1. Mosebog 4, 3 og 4. En gang bragte Kain en offergave, af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs førstefødte. Herren tog imod Abels offergave. Den første gerning efter syndefaldet er et offer. Og hele Bibelen er funderet på offertanken. Og Hebræerbrevet, som vi blandt andet har læst fra nu, uddyber og forklarer vigtigheden af offeren. Her i vers 4 i kapitel 11 i Hebræerbrevet står der: I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergave, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. Læg mærke til, her møder vi faktisk og lærer flere ting om offrets indhold. Det er jo tankevækkende, at Gud vidner om Abel. Gud vidner om, at Abel var retfærdig. Tænk engang, at Gud vidner om, at en er retfærdig. Det gjorde han om Abel. Og man kan næsten sige, jamen så gælder det vel egentlig bare om at ofre. Det er vel det, vi skal i gang med. Pointen er jo, som der står i de første to ord, i tro frembar Abel. Alene troen gør, at Gud regner ham for retfærdig. Og så står der, at den tro, den taler så længe verden står. Og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. Abel taler om hvad? Han taler om, at troen er afgørende. Med sit offer viser Abel altså, det drejer sig om tro eller vantro. Det er det eneste, det drejer sig om. Og det afgør, om man er retfærdig. Videre i kapitel 11, vers 17, står der om Abraham. I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne. Måske husker vi, hvordan Gud beder Abraham om at bringe sin søn Isak som et offer. Slå ham ihjel og brænde ham af som offer. Det glædelige i den situation er jo, at Guds engel standser Abraham i det. Men der står jo her i Hebræerbrevet, at Abraham offrer. I tro bragte Abraham. Et offer, skal vi så lære af det, bringes altså principielt i hjertet. Et offer kan bringes i tro, uden fysisk at være offret. Og på den måde har vi altså lært, at et offer kan altså bringe os nær til Gud. Men vi har også lært, at alene hjerteforholdet er afgørende. Alene troen er afgørende. Hebræerne 11:6. Men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Derfor falder Kain fra Gud. Jeg tror, mange af os kender det der med at bringe ofre. Nok ikke sådan blodige ofre, som vi kender det fra Gamle Testamente. Men vi ofrer alligevel for at komme Gud nær. Det tror jeg, mange af os egentlig kan have oplevet. Fordi det ligger så dybt i os. Skal vi komme Gud nær, så må vi gøre et eller andet. Og så gør jeg et eller andet med min bøn, med min bibellæsning, med husandagten, med tjenesten i menigheden, med besøgstjeneste og frivilligt arbejde. Og på den måde forsøger jeg at handle med Gud. Og alt det har Hebræerbrevet faktisk noget at sige om. Og det siger, at et offer gør dig ikke retfærdig. Jamen var det ikke noget med, at der stod, at der var en af verdens første mennesker, som var retfærdig? Du skal ikke mærke til, hvad der står. I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Et offer vidner om, du er retfærdig. Hebræerbrevet taler en masse om ofre. Og Hebræerbrevet taler meget om ofre, som ikke fører frem. Og så taler Hebræerbrevet meget om et eneste, fuldgyldigt, fuldkomment offer, der fører frem. Som alene fører til målet. Som med 100% sikkerhed fører til målet. Og på den måde så sammenstilles det Gamle Testamentets ofre med Jesu fuldkomne offer. Og så er vi jo inde ved dagens tema. Der er et fuldkomment offer. Hebræerne 7:19. Loven førte os jo ikke til målet. 7:19. Men der indføres i stedet noget bedre, nemlig det håb, hvor i vi kommer Gud nær. Hvor er det fantastisk, at der kommer noget bedre end alle mine ofre. Målet er at komme Gud nær. Men det kan ikke, siger Hebræerbrevet, nås ved gentagne ofre. Det kan ikke nås ved dine ofre. Det nås ikke ved lovens ofre. Hvad er karakteriseret ved lovens tale? Jo, det er det, der siger noget om, hvad du gør. Det er dig, der handler. Det er, hvilke offer du bringer. Det er det, der taler om dig og alene om dig. Men Hebræerbrevet siger, alene kommer vi Gud nær i et fuldkomment offer. Hvis vi skal have et par få ord om Hebræerbrevet, jeg ved ikke, om I har studeret det nøje, men i hvert fald, forfatteren er jo ukendt for os. Vi ved ikke, der har været en masse gisninger om, hvem der kunne være forfatter, men vi ved det ikke. Man ved, at på grundteksten har man fornemmelsen af, at det er et litterært mesterværk. Sådan i sprog og stil. Og modtagerne, det har været jødekristne. Og det er ikke hvem som helst, det er skrevet til. Det er en menighed, hvor man må sige, at de er forbilledlige. Hvis vi bladrer til kapitel 10 igen, vers 32-34, så står der sådan her om vores venner hebræerne. 10:32. Husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst, udstod megen kamp og lidelse. Når I enten selv blev stillet offentligt til skue, under spot og mishandling, eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Altså jeg må sige, møde kristne mennesker, der med glæde finder sig i, at man røver deres ejendom. Fordi, ikke bare fordi de sådan vender den anden kendt til, men fordi de ved, at i himlen er deres rigdom. Så udgangspunktet i hebræermenigheden er altså, at det var brændende, og det var nedkære kristne. Hvilke forbilleder. Og hvordan var de blevet sådan? Det er da super interessant. Hvordan i alverden er de kommet dertil? Vi skal lægge mærke til, hvad der står. Husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst. Og Hebræerne 6:5 står der, smagt Guds gode ord. Der var altså ikke hokus pokus i hebræermenigheden. Men dybest set gjorde de jo det samme, som man gør i Snejbjerg søndag eftermiddag i dag, for eksempel. At man sætter sig, og så siger man, vi må smage Guds gode ord. Så blev de oplyst. Det endelige offer fik de lov til at smage. Men så oplever vi igennem Hebræerbrevet, hvordan modløsheden den breder sig i menigheden. Og de er i krise. Det tyder på, at de vil vende tilbage til jødedommen. Og noget af det er nok det her med alene at håbe på en frelser, der er usynlig. Det er for det første meget vanskeligt, og for det andet, så er det nok ikke noget, der sælger super mange billetter. Altså, se på templet. Se på offertjenesten. Det så ud af noget. Men forfatteren advarer i kapitel 3, vers 12. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt og vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud. 3:12. Det vantro hjerte. Det vantro hjerte kan jo godt ofre, ligesom Kain. Men hjertet erklæres ikke retfærdigt af Gud. Det vantro hjerte lever ikke ved evangeliet alene, men ved noget andet. For eksempel mine egne ofre. Eller noget andet synligt. Forfatteren forkynder, du kommer ikke Gud nær ved gentagende ofre. Det imponerende tempel. Det er virkelig imponerende, men det er kun skygger, står der jo i vores tekst, vers 1. Kapitel 10, vers 1. For da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder. Altså skygger siger jo en del om det, der ligesom kastes skygge fra. Det er jo udmærket sådan at tale en søndag, hvor solen sådan skinner. Man har en fornemmelse af, at skyggen sådan, den kommer ind igennem vinduet, og vi kan fornemme af, hvordan vinduet er bygget op. Ikke også? Sådan er det med en skygge. Man aner konturen, man aner silhuetten, og formen er tydelig. Men den er farveløs, og den er fortegnet. Læg mærke til det. Det alvorlige er, når der står her i vers 1. Loven kan aldrig føre dem, der kommer med dem, til målet. den kan aldrig føre dig til målet. Hvad er det så, skyggen egentlig afspejler? Jo, Jesus er opfyldelsen af loven. Han er det vidunderlige bagvedliggende billede, der kaster skyggen. Han er det endelige billede, den endelige form, den med farver på og det rette størrelsesforhold. Men kan man sige, Gud gav da selv den gamle pagt. Den var nøje instrueret. I Galaterbrevet står der jo, at den blev givet ved engle gennem en formidler. Gud gav da selv den gamle pagt. Der var en minutiøs fremstilling af alter og templet, og det blev nøje fuldt, fordi Gud havde foreskrevet det, mens jeg i brevet. Det var kun en skygge. Hvor herligt er ikke den endelige ordning. Vi ser på silhuetten, på skyggen, som er givet ved engle. Hvordan er så ikke den virkelige herlighed? Men den endelige ordning, den er usynlig. Den modtages alene i hjertet. Vi skal prøve at finde en tekst frem fra Markus 12. Og det er en spændende snak, Jesus har med en skriftklog. Markus 12, vers 28-34. Og der står sådan her. En af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham, hvilket er det første af alle bud? Jesus svarede, det første bud er, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din sind, og af hele din styrke. Dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse. Så skal vi lægge mærke til, hvad den skriftkloge svarer. Så sagde den skriftkloge til ham, det er rigtigt, mester. Det er sandt, som du sagde, at Gud er en, og der ikke er nogen anden end ham, og at det at elske ham af hele sit hjerte, og af hele sin forstand, og af hele sin styrke, og det at elske sin næste som sig selv, er mere værd end alle brandoffre og slagtoffre. En skriftklog i Israel siger sådan her. Hvordan reagerer Jesus på det? Skulle han ikke sige, hør mester, du ved jo godt, hvem du hører til, hvilken lejr du står i. Det drejer sig om ofre. Det drejer sig om at gøre det ordentligt. Men Jesus siger, da Jesus hørte det, at han svarede klogt, sagde han til ham, du er ikke langt fra Guds rige. Derefter turde ingen spørge ham om noget. Det at elske ham med hele sit hjerte og af hele sin forstand og af hele sin styrke, og det at elske sin næste som sig selv, er mere værd end alle brandofre og slagtofre. Jesus giver ham ret. Fordi ofte var ofrene i templet tomme ceremonier. Det var tomt. Der var ikke et hjerte bag. Det var ikke som med Abraham. Gud er interesseret i hjertets indstilling. Men mennesket er fristet til nye ofre. I Galaterbrevet var de jo glade for Jesus, men de var blevet overbevist om, der skulle nok efterhånden noget omskærelse til også. Disciplene. En dag går disciplene ud af templet. De peger tilbage på bygningerne og siger til Jesus, se lige de bygninger. det med Jesus er godt nok, men, og så kender vi det, så bygger vi noget op, ikke også? Er vi ikke fristet til noget andet og mere? Et usynligt håb, det er godt nok ikke meget. Hvis vi nu vælger at omformulere det, er du alene tilfreds med Jesus? Hvis dit kristendom eller dit kristenliv mislykkes, hvis din bøn og din bibellæsning mislykkes, er du alene tilfreds med Jesus? Hvis din næste kærlighed mislykkes, du falder igennem som mor og far, du falder igennem som ægtefælle, er du alene tilfreds med Jesus? Hvis din facade krakelerer, hvis du får øjnene op for dit sorte hjerte, har du så et vantro hjerte, som der stod? Eller holder du Jesus frem som dit fuldgyldige offer for synd? Læg mærke til den dag, da disciplene peger på bygningerne, på templet og på de utrolige bygninger, de havde bygget. Så siger Jesus noget til dem i Lukas 21:6. Det I der ser, der skal komme dage, da der ikke skal lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Alt må brydes ned. Alt det gamle. For Jesu offer er langt bedre. Alle dine fine ofre må brydes ned. Dit kristenliv, din fine facade, for noget er mere værd end alle brandofre og slagtofre, som farisæeren sagde. Resultatet af vores ofre bliver i bedste fald svingende. Indimellem sejre og en fin overflade. Oftere måske selvbedrag. Og nogen opgiver det her. Den evindelige kamp. Og kaster alt over bord. Jesus siger, alt skal brydes ned. Alt selvlavet, alt selvophøjet, det skal brydes ned. Alle dine gentagne ofre, det skal brydes ned. Så en dag kan det være, at Gud møder os med tomme hænder. Og hvilken lykke! For så kan det fuldkomne offer modtages. Adam og Eva, de så sig jo tilbage på keruberne, der vogtede med flammesværd. Aldrig ville de komme tilbage til Edens have. Synden forhindrede det. Synden kræver sit offer. Sikke en katastrofe. Hebræerne 10:1. De kan aldrig ved hjælp af gentagne årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med dem til målet. Gentagelsen fører aldrig til målet. Gentagelsen viser jo bare, at offret fra i går er ikke nok til i dag. Det må bringes igen. Måske kender du de gamle synder. Man tager dem frem, så bekender man igen. Læg mærke til, hvad der står her. Bekendelsen er forgæves, fordi det er gentagelse. på gentagelse. Og gentagelsen fører ikke frem. Hvis et offer skal gentages, understreger det jo offrets fallit. Men så kommer Hebræerbrevet og forkynder det fuldkomne offer for synd. Vers 9, Hebræerne 10. Så fortsætter han. Se, jeg er kommet for at gøre din vilje. Han ophæver altså det første for at sætte det andet i kraft. Gud være lovet. Han ophæver skyggen, så er der plads til det fuldkomne offer. Vers 12. Det er kapitel 9, vers 12. Og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Jesus gik ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Hvilket fantastisk budskab. Forløsningen er vundet af Gud for 2000 år siden. I husker måske et specielt vers fra Matthæus evangeliet. Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst, og jorden skælvede, og klipperne revnede. Det var da Jesus han udåndede på korset. Da revedes forhænget i stykker fra øverst til nederst. I forbindelse med forberedelsen her, så kom jeg egentlig til at tænke på, jeg tror aldrig egentlig, jeg har tænkt på, hvorfor er det, at klipperne revner? Hvorfor er det, at jorden skælver? Det gør den jo, fordi der står i Mika 1, 3-4, for nu går Herren ud af sin bolig. Han stiger ned og går hen over jordens høje. Bjerge smelter under ham. Dale åbner sig som voks for ilden, som vandfald ned over skrænten. Fordi Gud den almægtige kommer til templet, så ryster jorden. Nu er Gud selv til stede og river forhænget i stykker. Den gamle ordning er ophævet. Et offer har fjernet alle synder. Derfor skal ofrene aldrig gentages mere. Jamen, hvilket offer har sådan en ufattelig effekt? Hebræerne 10:5. Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig. Se, barnet i krybben var det legeme, Gud havde beredt Jesus. Vædder og tyrekalve ville Gud ikke have. Men Jesus skulle ofres. Og til det blev han jo nødt til at have et legeme, som kunne ofres. Det var Guds tanke. Den almægtige skaber, tænk på det. Han har brug for et legeme. Ingen syndsforladelse uden blod. Derfor må Jesus have et legeme. Mennesket forspildte livet i Edens have, og du og jeg har forspildt den siden. Og derfor må liv ofres, og derfor må den almægtige slå sin søn ihjel for din skyld, for at redde dig og mig. Og så siger Jesus, et legeme har du beredt mig. Se barnet i krybben, se juleaften. Der ligger han, som har skabt verden. Der ligger han, som har levet for evighed. Der ligger han, som jeg kan bede til. Hebræerne 10:10. Og efter hans vilje er vi blevet helliget, ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle. Det fuldkomne offer. Én gang for alle. Vers 11. En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Dagligt. Regelmæssigt. Mandag. Præsten offrer i templet. Tirsdag. Præsten offrer i templet. Og så videre. Ingen hvile. Ingen ro. Altid frembærende et offer, der ikke kan sone synden. Men så står der her, én gang for alle. Hvilken hvile. Livet er tilvejebragt ved det ene offer. Vi hører jo jævnligt, at mennesker føler, at de er i et hamsterhjul, ikke også? Det er den her evindelige gentagelse, som folk føler som en forbandelse. Når det gælder det evige liv, så er der noget, der hedder én gang for alle. Og så vers 12. Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd. Denne ene gang på Golgata. Skylden blev sonet, synden blev fjernet. Nu er der aldrig mere brug for forhæng, for templer, for ofre. Derfor rev Gud det i stykker. Der er sådan set heller ikke brug for dine ofre mere. Dit pæne liv, din vellykkede tjeneste, din kærlighed til den svage, din kamp med og sejr over synden. Vers 14. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Hvilket fantastisk vers. For altid. For altid. Jeg synes, det er vanskeligt at holde fast. Jeg tænker, vi forstår, at noget er overstået for altid. Det synes jeg godt, man kan forstå. Når dagen er omme, så er den overstået for altid. Og når vi spiser og er færdige, så er den mad væk for altid. Og ungdommen, for mange af os, den er væk for altid. Men at forstå, at Jesus har gjort noget, bragt et offer for altid. Det er nærmest umuligt at holde fast. Jeg syndede i går. Jeg synder i dag. Og jeg vil blive ved med at synde. Hvor længe holder Jesus ud med dig og mig? Det står jo her i vers 14. Det gør han for altid. Aldrig bliver din synd større end Jesu offer. Vers 12. Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd. Denne præst har gjort værket færdigt. Han opstod, for til himmels, og satte sig ved faderens højre hånd. Jesus har sat sig efter veludført arbejde. Nu venter han på, at fjenderne skal lægges for hans fødder. De er overvundet. Vers 10. Og efter hans vilje er vi blevet helliget, ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle. Helliggørelse tror jeg volder os mange problemer. Vi skal holde loven. Du skal holde loven. Men hør lige her. Helliggørelsen er frugten af en andens værk. Vi forstår jo ofte, at frelsen er vundet af Jesus. Og så må jeg arbejde for helliggørelsen. Der står her, ved dette evigt gyldige offer, er du blevet helliget. Helliggørelse er ikke, nu har Jesus gjort sit, så må jeg gøre mit. Nej, nu har Jesus gjort dit. Derfor er du helliget. Jamen, hvad er der så tilbage? Hvad skal jeg så gøre? Vers 14. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Lad du mærke til, hvor meget der stod om dig i det vers. Du er ved målet. Du er fri. Nu er du fri til at tjene. Fri til at tjene i kærlighed. Fri til at tjene Jesus. Fri til at tjene din næste. Vandre i forudberedte gerninger. Men fundamentet for din frihed er, nu er du ført til målet ved et eneste offer. Lad os takke. Far, vi takker og priser dig for, at du var villig til at bære det ultimative offer for os. Vi takker dig, Jesus, for at du var villig til nu at lade det endegyldige offer række ind over hver enkelt af os. Og give os nu at kunne få det ind i hjertet. Læg du det selv ind i os, så vi får den frihed, den glæde og den vished, som kun du kan give. Men vi takker og priser dig for, at du gjorde det med et eneste offer. Far, lad det sænke sig i vores hjerter og blive der i din egen søns navn. Amen. Vi skal synge Forløsningen er vundet, nummer 360. Nummer 360.